VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saa sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhihoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata eebla 26 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebla 18 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Ittaanaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaa fi aangawoonni kabiroon har'a Boorana Yaabelloo keessatti uummata mari'achiisaniiru mataa oduu har'aa tattamoo ooltan oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Kaleessa aanaa qarcaa keessatti uummata Gujiif Geediyoo gidduutti araarri bu'ee jira. Koongireesiin Federaalaa Oromoo Oromiyaa keessa du'aaf hanqina du'aaf buqqeensa uummataa jiru dhaabuuf jecha akka paartiileen walitti dhufanii mari'atan waamicha dhiyeessee jira. Abbaan Gadaa Tuulamaa Duraanii Bayyanaa Sanbatuu Biiroon Aadaaf Tuuriizimii Oromiyaa dhimma gumii tokkummaa abboota gadaa gidduu seenee diige jedhanii komataa jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma duuf gara jaallannetti deebina.
Ittaanaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa itti gaafatamaa waajjira ODP giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamtoonni mootummaa Oromiyaa kanneen biroo marii isaanii Oromiyaa keessatti mari'achiisaniin har'a Boorana Yaabellootti uummata waliin dubbataniiru. Waajjira ODP akka ibsetti marii kanaan abbootii gadaa maanguddoonni abbootiin amantaa fi dhaabileen garaagaraa waliin mari'atanii jiru. Haga guddaan hojii misoomaa jalqabaman xumursiisuu rakkoo nageenyaa fi rakkoolee hedduu irratti dubbataniiru. Qabeenyi Booranaa loon re'ee fi gaalli isaanii kan isaanii bira darbee Oromiyaa maraafuu ta'uu malu daldala seera hin qabneen dhabuutti jirraa jedha gabaasni ODP. Tana malees uummati akka hojii diida xuyyuraa Yaabellootti jalqabamee dhaabbate sana hospitaala rifaraalii qaban akkasumas gabaa horii yookaan beelladaalee guddaa qabaachuu gaafatanii jiru. Booranni sirna gadaa addunyaaf qoodee nuufis eebba qoodee nu qajeelche kan Oromoo fi Oromiyaa ijaaruu hojii teenya nu obsaa nu eeggadhaa jedha oduun marsariitii intarneetii ODP irraa argame. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa kan waliigalaa laalchisee waliigalteen ega tolfamee qabee daangaas ta'e dhimmootii kanneen biroo bal'inaan koreen teeknikaa gamlameen irraa hundeeffame hojii isaa gaggeessaa akka jiru haala gaariirras akka jiru dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa obbo Nabiyaat Geetaachootu ta'uuf ibsaniiru. Hojiitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiruus hariiroo biyyootii lameen gidduu bifa dhaaba kan qabsiisuu fi akka ta'e booda immoo dhimmi jiru tokko tokkoon deebii quubsaa kan kennuu danda'u ta'uu dubbatan. Kanaaf Itoophiyaa fi Eertiraa kan ilaaleen waliigalaan odeeffannoon gama ministirii dantaalaan jiru waan addaa akka hin ta'in akkasumas tartiiba ba'een yeroo isaa eeguun kan gaggeeffamu ta'uu obbo Nabiyaat Geetaachoo tuuta oduutiif ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessa kan jiran dhaabbattoonni leenjii tajaajila fayyaa keessa hakiimonni jiran kaleessa magaalaa Baahir Daar keessatti hiriiruun gaaffii dhiyeessaniiru Asteer Misgaanaawutu gabaasee sora.
Doktoroota ogummaatii fi barattoota fayyaa dabalateetiin kan hospitaala Falagee Hiiwet Gambii Tiiching Xibbee Giyoonii fi Addis Alemitti walitti dhufan ogeeyyoota fayyaa gara 200 ta'anitti rakkoo ta'an himate. Rakkoo warri himate hagee guddaan ogeeyyooti hojii argachuu malanii jedhu.
እናቶችና ህጻናት በከፍተኛ መጠን
አከነ ጀዳን በይሃወኒ ፍጆልን አከማለ ከሰልቡ ዳባነቲ ዶክተሪን ሁጂን ጋም ጅራቹ ማለ ዶክተሪን ሁጂ አርጋቹ ቀባ ኦጌሲ ፈያለን ሁጂ አርጋቹ ማለ ጀቹን ዱበታን አኩም ቢያቱ ዩ ኦጌሲ ዶኮ ምንዳኒሳ ድቃ አርጋት ሱኑዩ በቆና ሳማለ ኢናርጋት ዶክተር አንድነት አዱኛ ወራኮ ህመት ከሰተኩ
የደሞዝን ጥያቄ ስናነሳ ያንድ ሐኪም ጠቅላላ ሐኪም ደሞዝ
የዋ ምንዳን ደብኑ ምንዳን ዶክተሪ ተኮሊ ገላት ተርገቱ ብር ኩም ጀሃት ይፍድብ ተኮፍ ተርባታ ሚሰገል ተንሞ እራጭ ጭራኒ ኹም አፉር ይፍድብ ተርባፍ ተርባታ ሚጃ ተርክናምጋ ዶክተሪ ፍንፍኔ ሆጀቶ ኮ ካንዲሲ ኮንዶሚኒየም ይዩ ብር ተናምባፋቹ እንደንደው ጀር ቢሮሌን ፈያ ኡጌስ ፈያ አክደንሰ ቀጠራቹ እንደንዳን ዶክተሪ አፉርታ ሚሰደቲ ከነኔ ፊ ኩረን ከይሰ ቀጠራታን ካናሞ ኢሰያምና ጀደኒ አቹማንፋም ቢሰኔ ጀር አኩማም ምጅር ኾነቲ ረኮ ጉደኸይ ጅራ ጀደኒ ቲመታን ታቱለ ኦዱም መርሳ ኢንተርኔት ቡልቺን ስናኑ አማራ ራት ባቴ ራኮታን ኦጌስ ፈያቲ ፎገዩቲ ፈያለን ፈሉጅራኒ ይጀድ በራታን ዶክተር ማቶኮ ዮ ብሪ ሞቱማ ቲምበራቴቲን ዮ ባሩም ስፊጣቴ ወልማገለቱ ዮ ብሪኩም አፉርታሚ ሰዲ ሞቱማ ባስ ኮስት ሼሪንግ ጀዳኒን ዮ አሞ ወልማገለቱ ዮ ዱርሴቲን ወረቃቴ የማረጋቹ ፈዴ ኩምዲ በፉሪቲ ፍዲዳሚ ቶርቦ ባስ ጂሱን ከሰ ተሞ ምንዳኒኒ ወልማደቢሴቲን አርጋቱ ጋርኩምቲ ኩምዲብ ቶኮ ኦሊቲ ጀ ከናፉ ዮ ወንቲ ወልን ፈካኔ ጀቹኒ መተን ኦገዮቲ ኩኒኒ አክሴሪ ባውቀጀሉ ፍደንዳው ጋፋታኒ አክ ሚኒስትሪ ዴታኒ ሳይንስ ፊ ባሩም ሶላና ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ አርማን ዱራት ጀደቲ ረኮታኒ ረቲ ቡልቺን ሳሙቱ ማሌ ማሪት ጀ
ኦገና ፓርቲ አረና ከሳ ሀግቶ ኮባኒ ፓርቲ ሃራ ሁንዴ ሱሳኒ ሙሉጌታ አጽባሃ መቀሌ ረገባሴራ ሚሴንሰ ኮሬዮ ጅራ ወቺስቶ አረና ቦክዳነ አመነ ኮሬ ግዱ ገሌ ሰፓርቲቻ ኦቦ ክብሮን በርሄ አከስመስ አረና በከ ቡዳን ሰባይማ አዳዳ ፍብሰከና ከቱራ ሚሴንሲ ፓርቲ ኦቦ ክንፈ ገብርኤል ገብረ ዮሐንስ ከሳ በኡፍ ጠለያ ገልፈቹ ሳኒ በሰኒሩ ኦገኖተ ፓርቲ ግዱ አደዱማ ያዳ ዋንጅሩ ፈከፉራሙ ፍያሉስ ፉርማታ ነርገነ ጀዶ ኦቦ ክዳነን ካናፊስ ፓርቲ ሃራዋ ብሄራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ጀረም ደጎጎሮ ደርገጎተ ትግራይ ሄዱ ካኑ ኦፍ ኬሳ ቀቡ ሁንዴስኔ ቦርድ ፍለኖቲ ኤፈኔ ራጀዳን ሚሴንሰኑ አረና ከነም ብሮኒስ ኬሳ ባአከጅረን ዱበተኒሩ ኤርትራ ኬሰት ወለቡማን ፕሬሲ አኩማ ጉራሜት ከጅሩ ተኡ ጋዜጠሶኒ ሄዱን ሂጠሙ ብየቲን ከን ኢትፉፍቴ ተኡን ኢብሰሜ ጅራ ጋዜጠሶኒ ኤርትራ ኬሰት ደመን አመዩ ሃላ ረኪሳ ኬሰ ከጅረን ኢብሰሜ ቢዮቲ አፍሪካ ከነ ኑፌ ሳራ ገዲ ኬሰ ጋዜጠሶተ ሄዱ ይዱን ኤርትራን ቤከምቲ ጀዳ ገሬን ምርገ ጋዜጠሶታ አፈልሙ ሲፒጄን ኤርትራ ወጋ ወጋ ወለቡማ ፕሬሲ ከንላሌን ደረን ገዲ ቡዋዴምተ ባቲ ፉልባነ ኩመለማፍቶኮ አንጎን ኤርትራ ፕሬሲ ዱንፋ ሄዱ ጩፈን ተርካምፊ ከናኒስ ጋዜጠሶን ጋዜጣሌን ቶርበ ጩፈመኒ ጋዜጠሶኒ ሂዱን ሂደመኒሩ ሀንጊ ቶኮ ሀጋ ሀርአት ሂዳ ኬሰ ጅሩ ኦቦምቦሌቲ እንዶማ ከቴ ሞጋፈማ መቃ ከነት ጀደሙ ከነሜፊ ከሚሰ ከሌሳ ገልገለ ሞዛምቢክ ገማ ካባ ደሄጅራ አንጎን ሃላ ተተማ ከብየት ያከጀደንቲ ኡመኒ ኩምኒ ሶዶምኒ ናኖ ቦምቦሌቲን ኩን ኡሙ መለጀደመ ከሳ ባፈማኒ ጅሩ ራግዶን ቅሌንሳ ከጀደንቲ ዳሃን ቢሻኒ ለፋ ኦል ሜትረሻን ኦል ካውፊ ሮበ ጉዳ መቀተቱ ኡመሙፍ ዴማ ኦዱና ማቀምኑ ካኑ
ከረጋጅተ ነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ከሌሰ ጎዲና ጉጂ ሊጣ አና ቀርጫት ነሞተ ጎዲና ሌ ጉጂ አከሱመስሞ ጌዲዮ ኬሳ ቡቃ አንቄት ዴቢሱ ስርና ራረቡሱ ገጌፈሜ ጅራ ስርና ከረረት ታና ፕሬዚዳንቲ ሞቱማና ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ አርገመኒ ጅሩ ገልሞ ዳዊቱ ገባስ
ጅራቶተ ጎዲናሌ ጉጂ አከሶንስ ጎዲና ጌዲዮ ኬሳ ሰበባ ረኮ ነገኛን ቡቃ ሆመን ቄት ደብሱፍ ከሌሰ ጉጂ ሊጣ ቀርጨት አራሪፊ መረንገ ጌስፈሜ ስነከነ ጉባት ኢታናን ቡልቺን ሰሞቱማና ኖ ኦሮሚያ ኦቦሽ መልስ አብዲሳፊ ሆገና ዋጅረ ግዱ ገሌሰ ኦዲፒ ኦቦ አዲሱ አረጋ ረተርገመን ይጅሩ አባን ገዳጅ ሎማንዶ ዋና ራረ ከናጋ ፈተመን ይትሩን
ቦሽ መልስ ዱፌ ጌዶ ጉጂ ወልሱ ቀጥቲሴ አለሱን ቀጥቲሴ ወሊ ሲርብዴ ወጃለኔ ወሊ ደጫ ናሚ ሀቀ ጅሩ ጅሬነ ለፈረዴ ቡዱዲ ዋን ነገያ ዋን ጃለቱፊ ናሚ አማ ነገያ ጅባ ድሩ ጎንዶሮ ቀሌ ዱላሸ ቀሌ ወጣዳ ዳጤ ቱሬ አኩመ ሰንከ ከሌለ ወልጣኔ ፈሪኔ ወሊኒ ሀቀ ልቡ ለፈር ጅለኑ ፈራቱመ ነማ ወሊለያኒ
ናናወ ጉድናሌ ጉጂፊ ጌዲዮ ግዱት ረኮን ነገኛ ኡመሜ ነምኒ የዱን እርገቄ በቀቴ ዩዋራ ርገጌፈም ኩን ይሰለመታቲ ቡልቻና ቀርጫ ኦቦ አበበ ቡቀቶ አራሪኛማ ማሊ ጅዴ ጋፌ አከዝጀዱ
አራሪ ዱራሱኒ ፈሻሎፍነ አራሪ እርገቡ አኩማማ ሲካዘ ገለኔ መናሳኒ ካንጅራንጅራኒ አኩማማ ሲካዘ ሰበበረኮ ነገኛ akka godina kanatti jiru wal ta'u insa sabaatiin waan wal qabatoo osoo hin ta'in sababa rakkoo nageenya jiruu fi sodaa kanarraa ka'anii kan baqatan jira. Isa kana deebisanii rakkoon nageenyaa sun waan hiikkatee jiruuf hirmaannaa uummataatiif mootummaatiin rakkoon sun hiikkatee kanaaf amma deebi'anii akka isaan galuu qaban sodaa san keessaa ba'anii akka isaan galan taasisuudha malee inni qaraa sun fudhatama dhabee isa qaraa sanii araarri bu'uu dhabeetii miti.
Akka obbo Abbabeetti warri buqqee kun akka qe'ee ofiitti dhuma ji'a kanaatti galuuf mootummaan naannolee lameenii fi kan federaalaa waliin hojjetaa jira. Lammiilee Oromoo warra godina Gidiyoo keessaa buqqa'eefis mootummaan naannoo kibbaa waan hojjetaa jira jedhan akkasitti himan obbo Abbabeen.
Lammiileen Oromoo godina Gidiyoo keessaa ari'amanii gara nama 35,000 ta'u akka komiileetti amma kan isaan kaasanu mariin akka Oromiyaa keessatti naannoo kanatti bal'inaan geggeeffame. Naannoo san naannoo kibbaa keessatti sirriitti hawaasa isaanii irratti mari'annee ijannoo tokkorra geenye yoo asii nuti gallu tarkaanfiin nurratti fudhatamaa jira. Qabeenyi keenya barbadaa jira. Hanga torbee darbeetti waan akkasii kaasaa turane. Kanammoo mootummaan warraallee akka irratti hojjetuu qabu waliin dubbataa turre rakkoolee uummata achi buqqa'e kaasan. Qaama isaan bulchu qaama kibbaa bulchaa aanaa gadamii wajjin mari'anne akka carraa ta'e egaa walta bu'iinsa uumame namni gadoo marsa lama yoo galelle sabni gujii hagamma marsa tokkollee hin galle waggaa darbeerraa kaasee jechuudha. Sabni Oromoo gujii waggaa tokko buqqa'ee kan qe'ee isaarraa ala ture isa kana qaama isaanii qaama seeraa isaanii wajjinlee mari'anne hoggansa isaanii waliinlee mari'anne bal'inaan uummata. Gedoo akkaataa isaan uummata kana simatuu danda'anuu fi qabeenya isaanii akka isaan tuquu hin dandeenye wajjin mari'anne isaanleen gadi bu'anii sadarkaa gandoota baadiyaatti hawaasa isaanii mariisisuu kan jalqabaneef qabeenyi saba Oromoo achii buqqa'ellee akka hin tuqanneef deebi'anii gaafa galan tuttuqqaa tokko malee qe'ee isaaniitti akka galuu qaban hojii eegalanii jiru jechuudha.
Obbo Ayyalee Maaroo aanaa godina Gedoo jalatti bultu aanaa gada bulchu. Akka jedhanitti aanaa isaanii kana keessa qofaa dhalattoota Gediyoo Gujii baqatan 200,000 oltu jiru. Warri kun gara qe'ee isaaniitti galuuf waan hedduu gaafataa jiru jedhu obbo Ayyaleen. Wanti isaan gaafataa jiranis tokko nageenya akka mirkanaa'u, lammee qabeenya isaan jalaa barbadaa'ee fi beenyaa fi wanti ittiin dhaabbatan akka isaaniif kennamu, warri badii isaan irratti raawwate ammoo seeraa fi haa dhiyaatu jechuun gaafachaa jiru jedhu baqattoonni kun. Obbo Ayyaleen dabalanii ammas lammiileen Gediyoo kun rakkoo keessa akka jiran himanii gargaarsi mootummaa naannolee fi federaalaa irraa ergame amma harka 85 isaan dhaqqabullee himan. Lammiilee Itoophiyaatiin rakkoo buqqaatota Gediyoo furuuf qarshii walitti qabame buqqaatota gargaaruuf hojiirra ooleera jedhee yoon gaafadhu akkas jedhan obbo Ayyaleen. Deebiin obbo Ayyalees kanaan dura gareen tokko dhufee buqqaatota daawwatee ture. Garuu waan qarshiisan odeeffannoo hin qabu. Sun warra deebisee dhaabbiin dhaabuuf oolanitti fakkaataa jedhu yoo deebisan. Dhimma warra yakka namoota qe'ee buqqisuu irratti hirmaatanii seeraaf dhiyeessus gama godina Gediyootiin namni to'annoo jala ooluu himanii jiru obbo Ayyaleen. Gama Gujii Lixaatiinis bulchaan godinichaa obbo Barraa Bunnoo bulchiinsa isaanii tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kanumaan walqabatee Gujii Lixaa Bulee Horaatti jiraattonni gaggeessitoota naannootti yaada keenya himachuuf seensa walga'ii dhorkamne jechuun himatanii turan. Kanaaf yoo deebisan obbo Barraan.
Malaakki nami alatti dhiisan hin jiru. Nami aanaa aanaadhaan bakka bu'eeti kan dhufu kan tolfame. Aanaa baadiyyaa sagalee fi bulchiinsa magaalaa lama qabna. Aanota kana keessaan hawaasa adda addaa irraan bakka bu'ee maree kanaaf kan dhufeedha kan jiru. Kanaafuu isaaniidha galanii pirezidaantii wajjin akka isaan maraatanu kan tolfame. Garuu karaa sagantaa kanaan marroo deemuuf malee nami alatti hanburanii nami keessatti dhiisanii maalii kan jedhani. Haala kanaanidha sagantaa qaba. Sagantaa kanaan aanaa aanaadhaan dhufeeti kan maree kanarratti hirmaatu.
Dhimma buqqaatota qe'eetti deebisuu ilaalchisee bulchiinsi godina Gujii Lixaa warra kana dhuma ji'a kanaatti waan barbaachisu akka guutamuuf taasisee qe'eetti hin deebisa jedhus bulchiinsi aanaa gadab garuu buqqaatota kana amansiisanii deebisuun yeroo fudhata jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa keenyatti aanutti ceena. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo paartiilee maqaa Oromoon qabsaan hundaaf waamicha marii dhiyeessee jira. Nageenyiif tasgabbiin Oromiyaa keessatti dhabamuunii fi lammiileen yeroodhaa yerootti buqqifamuun haala itti dhaabatu irratti mari'achuun waamicha kana kan dhiyeessan ta'u kan dubbatan ittaanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuuti. Gama mootummaati waan haalli mijoofneef gama keenyaan haalawwan uumaman kanarratti waan hojjenne hin qabnu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Saayee Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Paartiin Koongireensii Federaalistii Oromoo paartilee maqaa Oromootiin qabsaa'an hundaaf waamicha taasiseefii jira. Paartiin kun paartilee kanneeniif kan waamicha taasiseefis uummanni Oromoo yeroo Oromoo biyya bulchaa jiruttis qeerraa buqqifamaa, ajjeefamaa fi dararama garaa garaatiin gaaga'amaa jira. Kanaaf furmaata waaraa fiduuf paartileen Oromoodha. Maqaa Oromootiin qabsaa'an hundi paartii biyya bulchaa jiru dabalatee dhimma nageenyaaf tasgabbii Oromoo irratti xiyyeeffannee waliin mari'achuufi jedhan. Itti aanaan itti gaafatamaa paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu.
Barreen gaddaa yeroo kana namni miliyoonii tokko ta'u Itoophiyaa Sumaalee keessaati buqqa'ee Oromoon amma yeroo ammaatti harka namaa ilaalaa jira. Kana bichaa utuu hin ta'in Gujii fi warri Geedoo walitti bu'an jedhanii saba Oromoodha. Walakkaa miliyoonii kan ta'u har'as kunoo harka namaa ilaalaa jira. Rakkina guddaa keessa jira. Oromoo irratti abiddi boba'aa jira. Wallagga dhiyaa wallaggaa ba'a wallaggaa jiru sabi keenya achiidha. Amma ammaatti gargaarsa hin beeku keessa irraas buqqee hin beeku wanta akkasiis irratti ta'ee hin beeku sabi kuni sabi gara 200 ol kan ta'u har'a ittuma yaa'anii mana isaa keessaa buqqaasanii warri hidhatanii baay'ee nama gaddisiisaa ijoolleen isaa mana barumsaa dhabanii rakkina guddaa keessa jira.
Nagaaf tasgabbii Oromiyaa mirkaneessuuf lammiilee buqqaanis deebisanii dhaabuu irratti paartiin Koongireensii Federaalistii Oromoo gama isaatiin hanga yoonaatti maal hojjechaa ture kan jedhu obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheera. Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaanis jijjiirama wareegama ijoolleen Oromoo itti kaffalanii callisaa mul'achuu eegale kanatti fufsiisuuf tasgabbii fi nageenya Oromiyaa jiraachuu qaba. Oromoonis sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiranii fi kan itti wal daangessu waliin nagaan jiraachuun barbaachisaadha. Waan kanaaf fala ta'u irratti waliin mari'achuudhaaf waamicha taasisnee jedhu.
Qoobsinee ijoollee keenyatu taayitaa kana qabate wanti jiru hundumtuu Oromoodhaan deema yemmuu jennee sodaannee kana maal nuun jedha namni yemmuu kana haasofne amma ammaatti waan goona dhabnee qoobsaan taa'aa turre. Garuu kun ittuma fufee amma yeroo ammaa kana keessatti hidhataan saba Oromootti bobba'eera karaa adda addaa nagaan ni beeku. Kan kana godhu immoo eeguu jennee yoo ilaalle hidhataadha. Bitaaruma nutti gale kanaatiif yoo saba kanaaf Oromoodhaaf qabsoofna yoo jennee jiraanne siyaasa adda addaan maqaa adda addaan warri Oromoo keessa bobba'anii jiru kun hundumtuu walitti dhufne kun akkamittiin tasgabbaa'ee gara si'achiitti saba Oromoo nagaa argatee Oromoon abbaa biyyaa ta'ee waan qabu irratti abbaatti ta'ee. Gara sechitti afaan isaatiin nagaadhaan dimokiraasii irratti hundaa'ee ilaa filaameedhaan wal bulchuu akka danda'u walirratti dhufnee tasgabbeeffamee walitti dhufnee mari'anna jenneeti kan yaada kana finnee.
Yoo mariin kun paartii Koongireensii Federaalistii Oromootiif milkaa'e dhimmoonni Oromiyaa keessatti dursa kennee fi hojjetoo maal kan jedhuufis obbo Mulaatuun deebii kennaniiru.
Sabi keenya iddoo hundumaatti isuma kanaan duraatu itti deema. Rakkina guddaatu jira. Galgala ganama wawwaata. Kanaatii fi hamma danda'ametti tasgabbaa'ee namni nagaatiin ba'ee galu mana isaa jiraachuu nagaadhaan immoo gara sachitti filmaati godhamee filmaati nagaan deemsifamee nama isa bushu sabii Oromoodhaa akka kaatu barbaanneef biyyaana keessatti federaalizimiin hin dhufne federaalizimii hundaa'ee abbaa qabeenya isaatii akka inni ta'u barbaanneeti. Kanaatii fi yemmuu walitti dhufnee dubbannu akkamitti tasgabbeessina. Isa itti bobba'e kana irraa deebi'ee karaa siyaasaa olaantummaa arganneerra jennee warraa soofnu iyyuu warri biyya bulchanis kana keessatti bobba'anii nagaan uumame tasgabbiin ta'ee Oromoon nagaadhaan ba'ee akka inni galu waliin haasa'uudhaaf barbaanneeti.
Obbo Mulaatuun akka jedhanitti paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an hedduudha. Dantaa uummata Oromoo tiksuu fi fayyadamummaa Oromoo gama dinagdee siyaasaaf hawaasummaatiin mirkaneessuuf paartileen maqaa Oromootiin socho'an walitti dhufanii yoo waliin mari'atan malee qabsoo uummata Oromoo achi siqsuu hin danda'anii jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinnee.
Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatu Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa Gumii Tokkummaa Abbootii Gadaa Oromoo gidduu seenee diige jedhu. Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii gama isaatiin garuu gumichi inumaayyuu ni jabaate malee hin diigamne jedhee jira. Torban kana keessa walgahii asallaatti taa'ame irratti maqaa gumichaa gara gamtaatti jijjiirame durataa ittaanaaf barreessaa filatamuun beekamee jira. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Buminto kumma abboti gada oromo waltajit bana salati taayin. Geggisito taara filate makaisas gara gamta abboti gada oromo tige dirachwi saordofe. Rata andruani abba gada tulama andruani bayyena sambatu komik abachitani dubbatu.
Indi gnerani birona dab durizimi duranu daadatani amma odunte kubala mafsate jitti. Kukenyamu guminu mera mbegru yemmenu. Gumina na boti gada male awari siyasa kana kesa kalundan da uura jannon kai. Gada ni mo gazadde tinga kesa male oggashani apuri nanga kesa ingiru. Durumanu gumi odablu. Ani tulama oggashadde tinga kesa apur fitai. Apur to afeena ma birago datta enna maromea gagesina. Oggashadde sadde tini de mamale gumini. Inka jijira mweta ni sera basani sera jafentum te sera sanabba fendigu tikintika ite kota ere walitika be hoda enna ni inta unu uga sadde sitika nani uga avrana feti buvi ere guminke yamirka desu sera kamna sera jafeti ni sera ndemna
Abbagada jilo wanto durata isan haratani filetamen Abbagada borana kurajarso itiana yomutan Abbagada tulama gobena hola barresa gamtika tautinkan filetamen kanakanin siman netauda Abbagada Dadrani, Bayena Sambatu Kaniman, Gumisani, Hali Gigisa Dran Turef, Amma Hali Tim, Filmani Gigifame, Garagaraja Chula Fakau.
Walitikabaya Tawishi, Itana, Barresa, Malangerzuni, Sera Gadagas and Girtu, Adamalegini, Malini, Itana, Barresa, and Girukan and Begunui, Luzerni Gada, Ababoku, Abaja Fe, Pamati, Abazera, Balan Sagirzani, Sera Gada, and Dura Kagile, Ababil, Rangirikuni, Kayuba Izani, Kam Motumanama Pelakisan. Aduh magadatu kecang kamu jenar.
Misensa gumi tokuma boti gada orumoti kanjalan. Abba boku meccha adunya leta. Waltajja salati gegif mirati. Akka ina feramini fi. Sila wantawuk abaturi jalan. Akka stipsu.
Misensu ma gutu kankam. Waligani nama asibba nama fishantama. Namnu nagenyu kan tu namnu nagenyu sabiya kenya machari saati. Wan misensa beg nunjiru kacal disani tu mawamani. Namanu tau filat curaf mirga gutu kankabu misensa capte sanati yecha. Enyu tu wamu kabuan gai kan teofurat yecha. Abban capte jira yecha. Wamu kabaj yecha gumi misensa capte kana. Misensa capte kana ti yese misensa capte kana ujacu inkabu yokan. Jadi, perkembangan kita bayar nanjuru tu, ha, dubate, rakun injira saya, rakun sa format tiket nu, rakun injiru moyo itu maju deh bisani, rakun jatuh tasi sura mana, seoji sarati umur seramis gana ini kabu, wan ini kabu, imani perkara nanjuru tu kul kul lesani, eban wan sila kabaja, berapa unjurat timu, aju serata eh, ur sata eh kan nikah tiket.
Hogganaan biro aadaaf turizimi oromia Dr. Garramu Hulluqa gumiin kun garagamta tigid daramunisa yoo gumicha jabeese male hindiigne jedhu akka abbangada durani bayyana sanbatu waltajji kanarratti affeeramanis kaniman.
Indigamne injabate injabeessine injabeeffatanii nuti migeeggarre malee numutti an jijjiiruti adeyyeessine bifa jabaatuun akka hojjetamuufi kan ta'e malee indiigamne. Maka jitir lah teh, minji kami akan cukup mana putih kata di kami cukup lain jitu. Dan tu mampu biro nak tur sini, ini kena sih di kusin dan tahu. Of course, awaman istirahat ni, beberapa hari ini kan jurus luka sentuh kalau ini kau awaman ini rata ardo ni tu, kui kata jadul dia ini kan ini yang saya kata umade waktu terpani si kontribusi ini kan ini bangun macam ini kita tahu boros by the way. Yo bada yo mni gorsa da yo mni da inda ke su ni gorsa kudanne ka bo be kun sas ka bo be fakkamin gada kana jabe su dan da be fakkamin yo bata ni to fo dan da kan jedu gamta ne en gadda hunda ile hoji sa jal kaba jede kan inni rati wali gale
abanga da balli arka in kamne akken gigge sine fi koranno geyin biro bati sadid af godan rati hunda dan jijiramni makaste hoggansa tasfamu kaniman hogganan biro adaf turizim oromia hala turmata wagga gigis total alchses akas jeru dr garamun
wagale galama waga afur waga sadde jeraite okesti wani kana tin tale kana yese waga afur kam sadde boti gasa na nuti ada yese ne male bayde want biro ne isa gaggeessan jiru. Gadaan waggaa 88 waan ta'eef inni kunis 88 haa ta'u moo 4 haa ta'u kan jedhu marii gurguddaa fuulduratti hayyoota qabannee gaggeessinu waan jechuu dandeenya. Ammaaf garuu hanqina yeroo darbe irraa arginee nam tokko qe'eesaati yookaan caffeesaa irraa baallii kenne jechuun maal jechuudha? Aangoo hin qabu jechuudha. Aangoo gumiisaa irratti kenneera, qe'eesaatti kenneera, caffee irratti kenneera. Waggaan kun waggaa caffeetii gadi yoo ta'e rakkoo kana hiikuu danda'a kan jedhuun kan dhiyaatedha jechuudha.
Durataa ta'uun kan filataman abbaan gadaa Jildhoo Maandhoo yaada BBC afaan Oromoof kennanii turaniin akka seera isaaniitti namni durataa ta'e hojjetu nama baallii harkaa qabu jechuunis isaanis hanga yeroo gadooma isaaniitti kan hoogganan ta'uu kan himan. Rakkoon yeroo mudatu sirreessaa deemuuf biiroon dirqama qabaa kan jedhan Dr. Garramuun ammaaf rakkoowwan kana sana jechuu baatanis dirqama biiroo irra jira jedhan garuu ibsanii jiru.
Gadaa kunuunsuu, gadaa guddisuu, gadaa kabajatu gochuu kan jedhu laftiinis waan nutti kennamee fi duraanis walumaan hojjetamaa turame yeroo isaan warqaatii baallii qabanitti biiroo faanadha kan hojjetaa turan isaanis boorus walumaan hojjetamaa. Maaliif lachuu aadaa kana guddisuudha waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa immoo UNESCO irratti galmaa'eera. UNESCO irratti gaafa galmaa'u UNESCO'n konvenshinii isaa mallatteetti Itoophiyaan safeguard gochuu yookaan eeguuf dirqama qabdi jechuudha. Mootummaatu dirqama qabaa jechuudha kana eeguuf. Waan nu galchuuf hojjenna malee akka jedhame kana tokko achi hiibuu tokko as hiibuuf akka hin taane hubatamuu ture biraan.
Dhimma kana isaan faana mari'achuutiin akka furmaata irra ga'uu danda'an Dr. Garramuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyattaanu qophii misoomaati. Qophii misoomaa kajimaata torban dabree irratti rakkoo bishaanii godinaalee Booranaaf Gujii bahaa dhiyeessine kutaa lammataa irraaf bulfannee turre. Piroojektiin bishaanii ganna 10 dura godinaalee lamatti jalqabame agammaatti hin dhumanne maallaqni biliyoonni hedduun hojii kanaaf ramadame eessa akka ga'e hin beekamne jedhu warri lafaaf aangawoonni soraan yeroo adda addaatti haasofsiise. Marii kanatti seennaa soraan ittaanaa itti gaafatamaa interpiraayizii bishaan Oromiyaa obbo Gonfaa Baayisaa waliin kan inni geggeesse jechuudha. Kunooti.
Babarotoo leegalchuma isa nagaya bonadaadoo ganni baranaa inni nuu qaqalluun tokko diqqaatuun leewuma argattanii. Qophiteen misoomaa ta'uu nana keessatti rakkoo bishaan godina Booranaatii fi godina Gujii baayisanitti himne. Godina Booranaa godina aanaa 13 qabu. Gammoojjii bokkaan bara kanaalleen guddootti qaqallate ganni inni nu dabruu jira bona fuuldur nam jira godinni hunu waan hedduu rakkate aanalee daangaa dhiyaatan kan gara mooyyalee kan keessatti hedduu waldhaba daangaatiin manneen barnoota hedduu cufama baruma hedduuyyuu tanum keessa fidamani namillee miil gad dhaabatee jiraachuullee rakkoo guurdoo tan irratti rakkoon bisaanii itti dabalamte guddoo nam rakkifte bisaan dilloo yookaan bisaan billiqqoo kagan 10 duratti hin galchanii jedhani kumarmaan duralee sanitti himne dhaluma gaangee tachumaan hafane. Humtaa ta'eefuyyuu ammaan tana waxabajjii dhuftu keessa aanaalee 13 sun keessa aanaa areerootu warri dhiyaatu akkuma biiroon interpiraayizii bisaan Oromiyaa onanaa nutti himte gara waxabajjii dhuftu keessa bisaaniin argata. Jumlama 8ttaf tana abdumaan eeganna. Godini kun gara misoomaalleen waan guddoon eegee jira. Godini Gujii baalleen keessumattuyyuu warri gara aanaalee gammoojjii keessa jiraatu dhibuma gugurdaa keessa jira. Magaal nageellee Booranaa fa'a aanaaleen akka Arqalloo fa'aati rakkina gugurdoo kan keessa jiran onan akkan jennee bulfanne. Jilam keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira bisaan nama gamit dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabuunaan jedhe taatullee warra kiloomeetirii gara 90 wayii keessa jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dha'a jedhanii kunin ammoo jilamatti yookaan ammoo jisadiitti hin dha'a jechuu jira obbo Gonfaanii tana walumaan eeganna Gujii ba'aatti dabarruuti warri Gujii ba'aa jirullee aanaalee Liiban keessa aanaalee Harqalloo keessa fuula hedduu keessallee namni dhibuma akkana kan qaba bisaan gannaalee irraan galchinaa jedhaniitiin ganni 10 wayiitiin dura jalqaban dhadhuma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi har'allee jarkeenii guurateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namni mudhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina Gujii ba'aa jirullee maan jennaan maan sirraa dhageenya.
Gujii ba'aa akkuma beekamu piroojektiin isaa ijaarsa gaggeeffamaa jira laga gannaalee irraa. Laga keessatti kan hojjetamu sun waan hedduun xumuramee jira. Haga yeroo ammaa kana haga kiiloomeetira 10tti teestiin isaa hojjetamaa jira. Teestiin isaa yeroo isin jedhu paayipii elektiroomakaanikaalaa achi paampoota jenereetaroota achi keessatti inistoolli taa'amsan teesti gochuudhaa hojjechiisanii hojjetanii bakka barbaadamuu ni gaa'amuu hin gaa'anii akkaataa dizaayin taa'amsan irratti hojjechaa jirama. Amma haga kiiloomeetira 11 hojjetaa jiru. Piroojektiin kun aanaa 3 kabar godha. አናሊበን መገለ ብረን ደበረተ ከብራ መጋላ አረቀለ ፊናንሽ ደበረተ ዋደራ አና ከነሳደንም ድማ ከኒ ከበር ጉሩዳ ኡመታ ኩመድባ ሸኒ ሰደም ጃፊ ይበሰደት ኩዳኒ ፍታጃጂ ለከነሬት ከያደሙ ሆሪ ኩመድባ ለማብሸንተማ ኡን ተጃጂ ለከነማሬት ከያደሙ አችረት ባሲን ባውፍ ካርወርፈኔ ኤሌክትሮሜካኒካል ዋን እንድማ ደበለቴ ቢሊዮን ሰዲፊ ቀጥያ
በብሪን ቢሊዮን አገናቶኒኒ ታዱሪ ጀልቀባሜ ሞታ ኤገር ዴብታኒቲኒ ገን ዲቃ ኸይሰተ
ሪቫይዝ ተኤሬ ሪቫይዝ ተኤጂ ኤሌክትሮሜካኒካል ዋን እንድምቱ ኢላለሜ ኦን ኖት ይሰበለጅራ
ሶራፍ ከሱማሳኒ ገለቴ ፈንረግፈቶ ተገኛ ካናፈሞ መርሰሪቲ ረገኛ ቺራላላ ገመከኛ ነጋት ጀና አመሰገንታፋና ማራቱ ቱፋ